Guðbjartur Hannesson.
Hæstvirtur forseti. Við tala hér fyrir minni hluta allsherjar- og menntamálanefndar og nefndaráliti þess minni hluta með breytingartillögu í þessu frumvarpi til laga frá 2002 um útlendinga. Ég tek undir með talsmanni og formanni, háttvirtum formanni nefndarinnar, Unni Brá Konráðsdóttur, að það var unni mjög vönduð vinna í nefndinni og að flestu leiti þá stóðu menn sameiginlega að þeirri vinnu. En það var áherslu munur nokkur atriði og það er ástæða fyrir því að hér er sérstakt nefndarálit frá minnihlutaallsherjar- og menntamálanefndar. En það kemur fram að frumvarpið sem að hér er til umfjöllunar var áður lagt fram á 141. löggjafarþingi þegar ljóst var að frumvarp þáverandi innanríkisráðherra til nýrra heildarlaga um útlendinga myndi ekki ná fram að ganga í meðförum þingsins og henni var endurflutt með nokkrum breytingum. Fyrra frumvarpið var samið í kjölfar skýrslu nefndar um málefni útlendinga utan fríverslunarsamtaka Evrópu, þar síðan EFTA og Evrópska efnahagssvæðisins EES frá júní 2012. Auk úttektar nefndar um meðferð hælisumsókna frá árinu 2009. Jafnframt komu fjölmargir aðilar, stofnanir, hagsmunasamtök, mannréttindasamtök að undirbúningi þessu frumvarps. Það var að ræða heildarendurskoðun á málum útlendinga, en með þessu frumvarpi eru einvörðungu teknir nokkrir þættir laganna og þeir endurskoðaðir. Minnihlutinn vill í sínu nefndaráliti árétta mikilvægi þess að málaflokkurinn sé endurskoðaður í heild og bendir á tillögu til þingsályktunar um heildarlögum útlendinga sem er til meðferðar í allsherjar- og menntamálanefnd, það er 136. mál. Afar mikilvægt er að gera breytingar á núgildandi lögum til að skýra og bæta réttarstöðu einstaklinga sem óska alþjóðlegrar verndar hér á landi. Minnihlutinn fagnar því að búið er að skipa þverpólitíska nefnd um málefni útlendinga á Íslandi en verkefni hennar er meðal annars að hefja vinnu við heildarendurskoðun málaflokksins. Mikilvægt er að markmið þeirrar vinnu verði að móta heildstæða stefnu íslenskra stjórnvalda í málefnum útlendinga og haft verði að leiðarljósi að tryggja mannúðlega meðferð stjórnvalda á því sviði og réttaröryggi útlendinga á Íslandi sem og að líta til þeirrar alþjóðasamninga sem Íslendir aðila. Það er vilji minni hlutans að þessari vinnu verði hraðað eins og kostur er. Síðan fjallum við kærunefnd útlendingamála. Frumvarpi felur í sér að sett verða fót sjálfstæð úrskurðarnefnd, þar sé kærunefnd útlendingamála og telur minni hlutin það mikið framfaraskref sem leiðir til þess að málsmeðferðar tími hælisumsókna styttist í muna. Minni hlutin tekur undir þær breytingar sem meiri hlutin leggur til á skipun kærunefndarinnar og telur þær efla sjálfstæði hennar. Minni hlutin bendir á að tillögur meiri hlutans breytingar á fyrstu grein frumvarpsins sem lútaði kærunefndinni er í megin stefnu í takt við það sem að framkomi frumvarpi fyrirhundi innanríkisráðherra og minni hlutin áréttar þó að tryggja verður að kærunefnd útlendingamála fái það fjármagn sem þarf svo hún geti starfa þannig að málsmeðferðin sé senn skjót, vönduð og réttlát. Enda fari þar saman hagsmunir stjórnvalda og hælisleitenda. Minnihlutinn tekur undir breytingar til og meiri hlutans sem úrskurðir kærunefndar útlendingamála skulu birtir en áréttar að lagaheimild er forsenda þess að birta megi slíka úrskurði. Minnihlutinn bendir á að slíkir úrskurðir hafa oft að geyma upplýsingar viðkvæm einkamál þannig að gæta verður að því hvernig staðið verður að birtingu þeirra. Minnihlutinn áréttar að birting persónuupplýsinga er vandmeðfarin og matskennd og telur að skoða verði hvern úrskurð fyrir sig. En þarna hafa verið einhverjum misbrestir bara núna á liðnum vikum, þannig að það er mikilvægt að umhverfið umgjörðin þetta sé vönduð. Nú fram kemur í fyrstu grein frumvarpsins að málsmeðferð fyrir kærunefnd útlendingamála skuli að jafnaði verið skrifleg en í málum samkvæmt 44. grein og 44. greina og 45. grein laganna og í öðrum málum þar sem að kæru nefnd telur ríka ástæðu til skulu umsækjendur eiga þess kost að koma fyrir nefndin á tjá sig efni máls eða einstöku atriði þess eftir atvikum. Minnihlutinn bendir á að við meðferð frumvarpsins í nefndinni hefur komið fram sjónarmið frá nokkrum umsagnaraðilum mikilvægt væri að umsækjendur alþjóðlega vend ættu rétt á að tjá sig munnlega eigin mál óskuðu þeir þess og ef hraða ætti málsmeðferð ætti munnlegur málflutningur að vera regla en ekki undantekning. Minni hlutinn tekur undir þessi sjónarmið og telur að málsmeðferð í þessu málaflokki eigi ætið að vera munnlegur. Þó telur minni hlutinn rétt að ef umsækjandi óskar eftir skriflegri málsmeðferð vegna sérstakra aðstæðna sé heimilt að verða við því og leggur til breytingar til þess efnis. Þetta er svona blæbrigða munur á því hvort að hérna menni að almenn reglan verði skriflegur vitnisburður eða munnlegur. Jafnframt vekur minni hlutinn athygli á því að það er mat kærunefndar hverju sinni hvað átt sé við með ríkum ástæðum í öðru máli og nauðsynlegt er að skilgreina nánar hvað falli þar undir. Þetta orð ríkar ástæður er algjörlega óskilgreint og það er mikilvægt að það verði skipt mun betur til þess að hérna menn viti hvað átt er við. Annar kafli hér í nefndarálitinu fjallar örugg upprunaríki en samkvæmt 20. grein frumvarpsins er lagt til að Útlendingastofnun verði veitt heimild til að styðja við lista svokölluð örugg þriðju ríki við afgreiðslu hælisumsókna sem þykja bersýnilega tilhæfi lausar. Meiri hlutinn leggur til orðalagsbreytingu á ákvæðin á þann veg að með örugg upprunaríki sé átt við ríki þar sem einstaklingar eiga almennt ekki á hættu að vera ofsóttir eða verða fyrir alvarlegum mannréttindabrotum. Jafnframt leggur meiri hlutinn, þá er ég að tala bara vitna í meiri hluta áliti svo það sé nú skipt, ég er ekki að tala fyrir minni hlutann. Leggur meiri hlutinn til að Útlendingastofnun sé skylt að halda með skipulegum hætti utanum slíka lista og uppfæra hann og birta hann á vef sínum. Minni hlutinn leggst alfarið gegn þessu og bendir á að hugtakið örugg ríki sé verulega umdeilt og hvorki á það minnst í flóttamannasamningu Sameinuðu þjóðanna í öðrum alþjóðlegum mannréttindasamningum. Nauðsynlegt er að ávallt fari fram einstaklingsbundið mat á aðstæðum hvers einstakling sem óskar alþjóðlegrar verndar. Honum sé veitt viðtal í Útlendingastofnun og gefi færi á að útskýra hvers vegna hann eða hún óski alþjóðlegrar verndar, auk þess að tjá sig aðstæður í því ríki sem talið er öruggt ríki og hugsanleg tengsl við landið eða önnur sjónarmið sem kunna vera raunhæf í þessu samhengi. Minni hlutinn áréttar einnig að meðferð hælisumsókna er einstaklingsbundin og óheimilt er við úrlausn mála að miða eingöngu við almenn sjónarmið þegar að tekin er ákvörðunum hvort viðkomandi einstaklingur þarf á þjóðlegri vernd að haldið ekki. Einnig verði að hafa hugfast að þótt viðkomandi einstaklingur sé frá öruggu ríki geta persónubundnar aðstæður sem og almennt ástand í viðkomandi ríki gert það að verkum að það er ekki öruggt í hans tilfelli. Minni hlutinn leggur því til að þá breytingartillögu þess efnis að 20. grein frumvarpsins verði felld brott. Minni hlutinn tekur jafnframt undir umsögn Jafnréttisstofu 12. grein frumvarpsins en þar kemur meðal annars fram að hafi brottvísun verið frestað skuli útlendingur fá nauðsynlega heilbrigðisþjónustu. Að mati minni hlutans er nauðsynlegt að skýra betur hvað felst í ákvæðinu og hvaða réttindi þar með. Nú þriðja kaflinn hér er réttindi barna. Á fundi nefndarinnar komu fram þau sjónarmið að mikilvægt væri að grunngildi Sameinuðu þjóðanna réttindi barnsins væri áréttu sérstaklega sem grundvöllur ákvarðana og málsmeðferðar í öllum málum. Minni hlutinn tekur undir þessi sjónarmið og bendir á að fullgilding barnasáttmálans og raunar löggilding felur sér að Ísland er skuldbundið að þjóðarétti til að virða og uppfylla ákvæði sáttmálans. En barnasáttmálum var einmitt lögfestur eins og ég sagði hér á landi 20. febrúar 2013 og er hluti af íslenskri löggjöf þar með. Minni hlutin bendir á að almennt er talið að fjögur ákvæði sáttmálans feli í sér grundvallarreglu sem mikilvægt er að hafa í huga við túlkunans. Það er ákvæði annara greinar bann við mismunun, ákvæði þriðju greinar hvað sé barni fyrir bestu, ákvæði sjöttu greinar rétt til lífs og þroska og ákvæði 12. greinar rétt til að láta í ljós skoðanir sínar. Minni hlutinn telur mikilvægt að við heildarendur skoðum málaflokksins séu þessar grundvallar reglur lögfestar sem almenn ákvæði sér í lagi þriðja grein sáttmálans. Nú svo kemur kaflum upp á málsókn umsóknar hæli. Í 18. grein frumvarpsins er lögð til svo breyting að umsókn hæli sem fyrir 47. grein laganna skuli bæði lögð fram hjá lögreglu Útlendingastofnun. Minni hlutinn tekur undir þau sjónarmið sem framkom í umsögn Rauða krossins á Íslandi að réttaröryggi hælisleitenda veri betur tryggt ef umsóknum hæli veri einvörðungu lögð fram hjá Útlendingastofnun. Með því er dregið úr hættu á misræmi í framburði hælisleitenda sem getur orðið við mismunandi notkun túlka annars vegar hjá lögreglu og hins vegar hjá Útlendingastofnun, sem getur aftur orðið til þess að draga úr trúverðuleika hælisumsóknari og þá dregin umsóknum dregin það frekar í ef að ósekju. Að mati minnihlutans er afar mikilvægt að réttur til að fá vandaða samræmda túlkun verði einnig virtur. Nú síðan er lokakaflinn fjárveitingar. Minnihlutin bendir á að í frumvarpinu er tillaga flýti meðferð, þannig að Útlendingastofnun verði heimilt að taka ákveðin mál til sérstakra meðferð og ljúka þeim innan tiltekins skamms tíma. Þá er gert ráð fyrir að mál séu tekið til meðferðar leið og þau berast án tillits til eðlis þeirra. Við meðferð málsins í nefndinni kom fram athugasemdir frá Útlendingastofnun að við gerð frumvarpsins hefði ekki verið tekið til tillit til mats á kostnaði stofnunarinnar við að taka upp nýtt verklag við afgreiðslu umsókna hæli og aukin hraða í málsmeðferð. Jafnframt kemur fram í umsókninni að til þess að markmið frumvarpsins nái fram að ganga verði að tryggja Útlendingastofnun 21 milljón króna framlag, ella nái þær úrbætur og umbætur sem frumvarpið felur í sér ekki fram að ganga. Minnihlutinn telur einsýnt að með frumvarpinu verði lögð aukin ábyrgð á herðar stofnunarinnar. Að mati minnihlutans er því mikilvægt að tryggt sé fjármagn til nýra verkefna að það fylgi eins og því fjárlögum. Annars má leiða að því líkum að frumvarpið ná ekki markmiðin sínum hraðari málsmeðferðartíma sem við teljum afar mikilvægt að ná fram. Nú, minnihlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt en með eftirfarandi breytingum. Og þar er fyrsta málsgrein B-liðar fyrstu greinar sem hún orðist svo. Málsmeðferð skal að jafnaði vera munnleg, en óski umsækjandi að eigin frumkvæði eftir skriflegri málsmeðferð skal hann eiga þess kost. Og önnur breyting sem er að 20. greinin, semst örugg upprunaríki falli brott. Undir þetta minnihlut álit skrifa þrír háttvirtir þingmenn, sá sem hér stendur, og háttvirtur þingmaður Helgi Hrafn Gunnarsson og háttvirtur þingmaður Svandís Svavarsdóttir.
Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóð, svo er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað.